ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატნაია უძღვები. როგორ ემზადებიან ბათუმში საქართველო-უკრაინის დღევანდელი მატჩისთვის და რას აპირებს უკრაინელი, რომელიც ყოველთვის საქართველოს ნაკრებს გულშემატკივრობს.
მაგრამ ახლა ჩემი უკრაინა
ბათუმში ყველა დაჯავშნილია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს დღეს ისეთი ადამიანები, ვინც ადრე საერთოდ ფეხბურთს არ უყურებდა.
რაიციან ამომრჩევლებმა პარტიების პროგრამებზე და რამდენად აინტერესებთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილს არც ერთი პოლიტიკური პარტიის არჩევნო პროგრამის დეტალები ამ ეტაპზე არ აინტერესებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი აპების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ დღეს კვალიფიკაცია შეუცვალა ჟურნალისტ ვიქტორია როშინას გაუჩინარების შემდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს. რუსეთში პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის გარდაცვალების ფაქტის დადასტურების შემდეგ გამოძიება გაგრძელდება ომის წესების დარღვევის და განზრახ მკვლელობის მუხლებით. პირველი ცნობები ვიქტორია როშინას გარდაცვალების შესახებ გასულ საღამოს უკრაინული მედიით გავრცელდა. ამის შემდეგ უკრაინის სახალხო დამცველმა დმიტრო ლუბინეცმა განაცხადა, რომ რუსეთისგან მიიღო ვიქტორია როშინას გარდაცვალების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 27 წლის უკრაინელი ჟურნალისტის სიკვდილის მიზეზი და გარემოებები ჯერჯერობით უცნობია. გამოცემა გრატის ინფორმაციით, ვიქტორია როშინას მამამ შვილის მდგომარეობის გასარკვევად რუსეთში 28 აგვისტოს გაგზავნილი მიმართვის პასუხად 10 ოქტომბერს ელექტრონული ფოსტით მიიღო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს 2 ოქტომბრით დათარიღებული წერილი, რომ როშინა 19 სექტემბერს გარდაიცვალა და მის ცხედარს უკრაინულ მხარეს გადასცემენ დაკავებულთა მორიგი გაცვლის დროს. ამ წერილში სიკვდილის მიზეზი დასახელებული არ არის. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს წარმომადგენელ ანდრი იუსოვის ინფორმაციით, ვიქტორია როშინა რუსეთთან ტყვეების უახლოესი გაცვლის ფარგლებში უნდა გაეთავისუფლებინათ და ბოლო ინფორმაციით ამ მიზნით მოსკოვში ლეფორტოვოს იზოლატორში გადაიყვანეს. ვიქტორია როშინა 2023 წლის აგვისტოს დასაწყისში გაუჩინარდა ზაპოროჟიეს ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან, სადაც მასალებს აგროვებდა პუბლიკაციებისთვის რუსეთის მიერ დანიშნული არჩევნების კახოვკის ჰესის განადგურებით გამოწეული შედეგების და ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე არსებული სიტუაციის შესახებ. ჟურნალისტის ადგილსამყოფლის დასადგენად ოჯახის წევრებმა მიმართეს სხვადასხვა უწყებას და მხოლოდ 2024 წლის მაისის ბოლოს ვიქტორია როშინას მამამ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსგან მიიღო ჯერ კიდევ აპრილით დათარიღებული პასუხი, რომ როშინა დაკავებულია. ჟურნალისტის დაკავება მოგვიანებით დაადასტურა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა. ამის შემდეგ უკრაინაში სამხედრო ტყვეთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭომ ჟურნალისტ ტყვეობაში მყოფი სტატუსი მიანიჭა. ვიქტორია როშინა სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა არაერთ მედია საშუალებასთან, მათ შორის რადიო თავისუფლებასთან. 4 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა უკრაინის ოდესის ოლქზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლეგ კიპერის ინფორმაციით, ოდესის რაიონში რაკეტამ დაანგრია ორსართულიანი სახლი. დაღუპულებს შორის ერთი მოზარდია. ოქტომბრის დასაწყისიდან რუსეთის ჯარები ოდესის ოლქს რაკეტები და დრონები თითქმის ყოველდღე უტევენ. მთავარი სამიზნე საპორტო ინფრასტრუქტურაა. დღეს საავადმყოფოში გარდაიცვალა პორტზე 9 ოქტომბერს განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად მძიმე დაჭრილი მამაკაცი. ამ თავდასხმის გამო დაღუპულთა რიცხვი 9-მდე გაიზარდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ დღეს ბერლინში გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცს წარუდგინა გეგმა, რომელიც კიევის აზრით უკრაინას რუსეთთან გამარჯვებას მოუტანს. ზელენსკიმ ისევ გაიმეორა, რომ ომის დასრულებას ურთ არ აუგიანეს 2025 წლისა. უკრაინის გამარჯვების გეგმად წოდებული დოკუმენტის დეტალები გასაიდუმლოებულია. თუმცა ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ ზელენსკის ვიზიტის შემდეგ ამერიკული გამოცემების ერთი ნაწილი წერდა, რომ პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია კიევის ამ გეგმით კმაყოფილი არ არის. პრეზიდენტ ზელენსკისთან ბერლინში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გერმანიის კანცლერმა შოლცმა განაცხადა, რომ ბელგიასთან, დანიასა და ნორვეგიასთან ერთად უკრაინას გადასცემენ სამხედრო დახმარების ახალ პარტიას, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის დამატებით სისტემებს, აირის, საზენიტო ტანკებს, ჯავშან მანქანებს, უპილოტო საფრენ აპარატებს და სხვა ტექნიკას. ბერლინამდე უკრაინის პრეზიდენტმა ლონდონში, პარიზსა და რომში გამართა მოლაპარაკებები დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან, საფრანგეთის პრეზიდენტსა და იტალიის პრემიერთან. ფლორიდის შტატში გრძელდება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია. დამანგრეველმა ქარიშხალმა მილტონმა, რომელსაც თან ახლდა ტორნადო და კოკისპირული წვიმა, სულმცირე 16 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. შტატის დასავლეთ სანაპიროზე დანგრეული და დაზიანებულია სახლები, სხვადასხვა დაწესებულების შენობები, გზები, წყლით მომარაგების სისტემები, ელექტროგადამცემი ხაზები და სხვა ინფრასტრუქტურა. ელექტროენერგიის გარეშე რჩება დაახლოებით 2.5 მილიონი მომხმარებელი. ფლორიდის შტატის ხელისუფლების ინფორმაციით მაშველებმა სტიქიის ზონაში 1000-მდე ადამიანი გადაარჩინეს. ჯერ კიდევ ქარიშხლის დაწყებამდე, მეტეოსამსახურის გაფრთხილების შემდეგ პოტენციურად სახიფათო რაიონები დატოვა დაახლოებით 5 მილიონმა ადამიანმა. მექსიკის ყურიდან წამოსულმა შტორმა, რომელსაც თავდაპირველად მაქსიმალური მე-5 კატეგორია მიანიჭეს, ფლორიდამდე ძალა მე-3 კატეგორიამდე დაკარგა 9 ოქტომბერს. სიესტაკის რაიონში ხმელეთზე გადასული კი ჯერ მეორე, ხოლო შემდეგ პირველ კატეგორიამდე შესუსტდა. მიუხედავად ამისა, მილტონმა ფლორიდის შტატის ნაწილს მრავალმილიარდიანი ზიანი მიაყენა. არაერთ რაიონში უკვე დაწყებულია ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოები. მილტონი ფლორიდაში წელს უკვე მესამე შტორმია, მანამდე შტატი დააზარალეს ფრანსინმა და ჰელენმა. ამერიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე 6 შტატში, მათ შორის ფლორიდაში, სექტემბრის ბოლოს დაწყებულმა დამანგრეველმა ქარიშხალმა ჰელენმა 220-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე დღეს მესამე შეხვედრას გამართავს უკრაინის ეროვნულ ნაკრებთან. ეს მატჩი ნეიტრალურ სტადიონზე პოლონეთის ქალაქ პოზნანში გაიმართება, თუმცა მასპინძლად ითვლება უკრაინის ეროვნული ნაკრები. ამის მიზეზის დამატებით განმარტება სავარაუდოდ საჭირო არ არის, თუმცა მაინც გეტყვით, რომ ამ ქვეყანაში მიმდინარე ომის გამო ეროვნული ნაკრები თავის შეხვედრებს სხვა ქვეყნებში არსებულ სტადიონებზე მართავს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები თავის ჯგუფში ლიდერია. უკრაინასთან მატჩამდე ქართველმა ფეხბურთელებმა ჯერ ჩეხები დაამარცხეს, შემდეგ კი ალბანელები. არ ჩეხება დღევანდელ შეხვედრას საქართველოს და უკრაინის ეროვნული ნაკრები გუნდების მატჩი თბილისის დროით 22:45-ზე დაიწყება. როგორ მოემზადნენ ბათუმში საქართველო-უკრაინის დღევანდელი მატჩისთვის, რა პროგნოზები არსებობს და რა საპირებს მაგალითად უკრაინელი, რომელიც ყოველთვის საქართველოს ნაკრებს გულშემატკივრობს, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოსა და უკრაინის ეროვნული ნაკრები გუნდების დღევანდელი მატჩისთვის ბათუმის საერთაშორისო სტადიონთან ღია ცის ქვეშ დიდი ეკრანი დამონტაჟდა. ბათუმში დიდ ეკრანებზე აჩვენებენ თამაშს სხვა სივრცეებშიც, როგორც აჭარის ტელევიზიის სპორტული ჟურნალისტი გიგა ჯიჯავაძე გვეუბნება. ეს ადგილები ყველგან შევსებულია.
ბარების ესტონების ბათუმში ყველა დაჯავშნილია, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს დღეს. ისეთი ადამიანები, ვინც ადრე საერთოდ ფეხბურთს არ უყურებს და განსაკუთრებით კალბატონები აქტიურობენ ამ ბოლო დროს, ასე ძალიან მიხარია დღეს დილიდან უამრავი ადამიანი შეხვდა უკვე საქართველოს ნაკრების მაისურითაც ქალაქში განწყობა ჩანს.
მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ნაკრებს წინა ორი მატჩი წაგებული აქვს, საქართველოს ნაკრები კი ჯგუფის ლიდერია, გიგა ჯიჯავაძე ფიქრობს, რომ თამაში მარტივი არ იქნება, რადგან უკრაინა ბოლომდე იბრძოლებს.
ჩვენი ქვეყნისთვის უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს ნაკრებისთვის, იმიტომ რომ კარგი სტარტი ჰქონდა ორი თამაშიდან, ორი გოლს მოგებული. პლუს ამას უკრაინის ნაკრებისგან განსხვავებით, ყველა ფეხბურთელი ჯამწელი ყავს და ძალიან იშვიათად ხდებოდა ადრე ისე, რომ საქართველოს ნაკრები დანაკვისის შეხვედრა და იმდენი ფეხბურთელია, რომ უცნაეს არჩევანის საშუალება აქვს უკვე. უკრაინის ნაკრებში ძალიან ბევრი დანაკვისია, თან ისეთი ტოპ ფეხბურთელები, როგორც არის მაგალითად ზინჩენკო, მადრიდის არის მეკარე ლუნინი, აი ისინი აკლია და თან ომში ყოფი ქვეყანა და ფსიქოლოგიურად მაინც მოქმედებს ფეხბურთელებზე და რეალურად ჩვენ დღეს უპირატესობა გვაქვს, მაგრამ ადვილი თამაში არ იქნება, მაინც უკრაინის ნაკრებია ძალიან გამოცდილი ნაკრებია, უამრავ ტურნირზე უთამაშია, მათ შორის მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, ამ ხრივ უფრო მეტი გამოცდილება მათ აქვს, მაგრამ რეალურად ფსიქოლოგიური და სპორტული თვალსაზრისით უპირატესობა ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ პეტესი გუნდი ყავს შემადგენლობითაც, სახელებითაც, გვარებითაც და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ დღეს ალბათ 60-40 იქნება საქართველოს ნაკრების უპირატესობა, იმიტომ რომ მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო მეტად მინდა ამ თამაშის მოგება.
ცნობილი ქართველი ფეხბურთელი 80-იან წლებში თბილისის დინამოს წევრი რევაზ ჩელებაძე დღევანდელ მატჩს ქობულეთში უყურებს. ამბობს, რომ თავის მშობლიურ ქალაქში დღეს ყველა მხოლოდ საქართველო-უკრაინის მატჩზე ლაპარაკობს. ფიქრობს, რომ ეროვნულ ნაკრებს რთული შეხვედრა ელოდება.
უკრაინის ნაკრებმა ჩვენ რო არ მოუძოს უკვე, უკრაინის ნაკრების ყველაფერი თავდება. და ამისათვის ჩვენ გვექნება ძალიან რთული თამაში, ძალიან. ჩემი აზრით, ჩვენ უფრო კაი გუნდი გვყავს, ვიდრე უკრაინის ნაკრებს. ამ მომენტისთვის ჩვენი გუნდი უფრო კარგად გამოიყურება, ვიდრე უკრაინის ნაკრებს და ძალიან დიდი შანსი გვაქვს. თითქმის უკრაინაში არ თამაშობთ, თამაშობთ ნეიტრალურ სტადიონზე პოლონეთში. სახელი ქვია უბრალოდ უკრაინა მასპინძელი. ჩემი აზრით 60-70% ჩვენ თამაშად გვაქვს.
საფეხბურთო ნაკრების წარმატებას, რომელმაც ჯერ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლით, შემდეგ კი ტურნირის ფავორიტ პორტუგალიასთან გამარჯვებით გაახარა ქომაგები, ხშირად ადარებენ 1991 წელს. თბილისის დინამოს გამარჯვებას და ევროპის თასების მფლობელთა თასის მოპოვებას. ამ წარმატების თანამონაწილე რევაზ ჩელებაძეს ვკითხეთ მისი გამოცდილებით, რა არის მთავარი პირობა წარმატებისთვის. ვიპასუხა, რომ ეს არის გამარჯვების რწმენა.
რწმენა იგრძნეს ბიჭებმა. უნდა მოგების რწმენა იგრძნო. უკვე ამ ევროპის ჩემპიონატის თამაში მე აი პორტუგალიას მოუგეს. აჰა, შესაძლებელი ყოფილა. ჩეხეთის ნაკრებთან იქ პრევი თამაშეთ, ფინალა 7 გოლი მამარდაშვილმა გადაგუშინა. უკვე ჩამოვიდა ჩეხეთ და უკვე გადაუვარეთ, ისე მოუგეთ 4-1. და აი საკუთ რწმენა ის ნაკრები ხო არ შეცვლა ჩეხებს. ჩვენ გავიზარდეთ. ჩვენმა იგრძნეს რწმენა. როგორ ჩვენ თბილისის დინამო იყო რა, ნელა რწმენაში რწმენა ჩაგვიდა და ახალკაცმა თორე იგივე ფეხბურთელები ვიყავთ და გადაუვარეთ უკვე თამაშობთ სხვა ფეხბურთს. ასეთია დღეს საქართველოს ნაკრების სამგზით მიდის.
სპორტული ჟურნალისტი ამირან მამალაძე დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ნაკრები მომავალში კიდევ უფრო მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწევს. რადგან პერსპექტიული ახალი თაობის გარდა საქართველოს ნაკრების ამჟამინდელი შემადგენლობის წარმატება სხვა ფეხბურთელებისთვის უდიდესი მოტივაციაა.
17 წლის ასაკიდან 18 წლის ასაკიდან ძალიან ბევრი ბავშვი მიდიოდა საზღვარგარეთ სათამაშოდ და შემდეგ კარგავდით ხოლმე რაღაც თაობას, იმიტომ რომ ზოგი ვერ ვითარდებოდა ისე როგორც საჭიროა და ასე შემდეგ. დღეს კი უკვე ადგილზე არის რეალურად იმის საშუალება, რომ ბავშვები იყვნენ ჩართულები ფეხბურთში პატარა ასაკიდან. თუმცა ეს არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, კიდევ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი და ასევე საშუალო ასაკი ძალიან პატარაა ჩვენი ნაკრების, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ნაკრების პიკი არ არის ეს, რაც ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე ვნახეთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და 2028 წლის ევროპის ჩემპიონატი იქნება ჩვენი ნაკრებისთვის პიკური პერიოდი, როდესაც ისინი კიდევ უფრო საინტერესო ფეხბურთს მოგთავაზებენ და მე დარწმუნებული ვარ, უკეთეს შედეგები გვექნება ვიდრე განვლილ ევროპის ჩემპიონატზე.
უკრაინელი ანასტასია ჯუმიკი ბათუმში ცხოვრობს. მისი ქართველი ქმარი სპორტული ჟურნალისტია. ანასტასია, როგორც წესი, საქართველოს ნაკრებს გულშემატკივრობს, მაგრამ არა დღეს.
მე ვარ უკრაინელი, ჩვენი პატარაშვილი არის, მე ვარ უკრაინელი და მე ვარ ქართველი. მე პირადად ვსულ, как это, болею, да, за Грузию, მაგრამ ახლა ჩემი უკრაინა что-то отсюда тамашობს, მაგრამ ეს მის რა თამსუდა тамашობს, იმიტომ ომი არის, უკვე რამდენიმე წელი და რთულია, რომ არ არიან დიჩები თავის родной земле.
როგორც ანასტასიამ გითხრა, დღეს ყველა საქართველოს უგულ შემატკივრებს. ამიტომ როგორც უკრაინელი მხარს უკრაინელებს დაუჭერს. ამბობს, რომ მისთვის დღევანდელი მატჩი იქნება არა ორი ქვეყნის ბრძოლა, არამედ საქართველოს და უკრაინის ნაკრები გუნდების უნარების გამოვლენა.
Ეკალორდ კეფაინძემ გიამბოთ, როგორ მოემზადნენ ბათუმში საქართველო-უკრაინის დღევანდელი მატჩისთვის, რა პროგნოზები აქვთ და რა მოლოდინი. Მე შეგახსენებთ, რომ შეხვედრა თბილისის დროით 22:45-ზე დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ორ კვირაში საქართველოს ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებმა ქვეყნის მე-11 მოწვევის პარლამენტი უნდა აირჩიონ 150 დეპუტატი ქვეყნის ისტორიაში პირველად, როგორც უკვე ეს თქვენთვის ცნობილია. საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდება. ასევე პირველად მოხდება ის, რომ ამომრჩეველთა დაახლოებით 80% ხმას მისცემს ელექტრონულად. რაც უფრო მოახლოვდა კენჭისყრის დღე, მით უფრო გააქტიურდნენ შეხვედრების მხრივ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. რამდენად ხელმისაწვდომია მათი საარჩევნო პროგრამები ამომრჩევლისთვის და ზოგადად რამდენად არსებობს ინტერესი ამ პროგრამების მიმართ ამომრჩევლებში, თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საპარლამენტო არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად იზრდება ამომრჩევლებთან პოლიტიკური პარტიებისა და გაერთიანებების წარმომადგენელთა შეხვედრების ინტენსივობა. დღის განმავლობაში ათეულობით ასთი შეხვედრა იმართება. პარტიები პოტენციურ ამომრჩეველს თავის პროგრამებს აცნობენ და მხარდაჭერას თხოვენ. კენჭისყრამდე 15 დღით ადრე კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებს ვკითხეთ, რა არჩევნები ტარდება 26 ოქტომბერს და მიიღებენ თუ არა კენჭისყრაში მონაწილეობას.
იცით თუ არა რა ტიპის არჩევნებია 26 ოქტომბერს?
კოვიდა ფუდობა, საპარლამენტო არჩევნები.
მიიღებთ მონაწილეობას?
კი, ეგ არ ვიცი. გლეხი ხარ ხოლმე და არ ვიცი.
თქვენ თუ მიიღებთ მონაწილეობას?
კი, როგორ არა.
მივდივარ საბარა, რა თქმა უნდა.
დაი მოლოდინები.
კი, მივდივარ.
ხმარა თუ უნდა დაიკარგო ჩვენ.
პარლამენტის არჩევნები ტარდება.
თქვენ თუ მიიღებთ მონაწილეობას?
რა თქმა უნდა, ყოველ წელიწადს.
იცით თუ არა რა ტიპის არჩევნები ტარდება 26 ოქტომბერს?
კი, საპრეზიდენტო არჩევნებია.
არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები თავისი პროგრამების გასავრცელებლად სხვადასხვა რესურს იყენებენ. ძირითადი დევიზები სარეკლამო ვიდეო რგოლებით ვრცელდება. ამომრჩევლებში არიგებენ საინფორმაციო ბუკლეტებსაც. პარტიების დაპირებები ქუჩებში გამოკრულ ბანერებზეც წერია. რადიო თავისუფლება ლაგოდეხელებს კითხა, იცნობენ თუ არა პარტიების საარჩევნო პროგრამებს და რა მნიშვნელობა ექნება მათთვის კონკრეტულ დაპირებას კენჭისყრის დღეს გადაწყვეტილების მიღებას. ღებისთვის
ყველა პარტიას და გაერთიანებას აქვს თავის პროგრამა. იცნობთ თქვენ რომელი მე მათგანის პროგრამაა? გადაწყვეტილებას როგორ მიიღებ? პროგრამებს იცნობთ
პარტიას.
15 დღეა დარჩენილი არჩევნებამდე.
რაღაცას
არ ჩამოვიდეთ თქვენთან არავინ აყოფს?
არც თქვენ გააცნობი ხარ სხვა გზებით?
ტელევიზიით მეტი არ აქვს.
51 რომელია რა ვიცი მე? ქართული უცნება, საქაშვილი სოცნება, რა ვიცი მე, რა ვიცი ხოლმე მანდა, მაგრამ
პარტიების პროგრამები არის.
არ ვიცი.
არც გაქვს სურვილი რომ გაეცნოთ?
ყოველას პროგრამა ვიცი, იმიტომ რომ უსმენ, მაინტერესებს. ჯერ პირველი რიგში ჩემი სურვილია რომ ისევ დაუბრუნდეთ სახლებში.
საიდან ხარ?
სინოლიდან არა.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილს არც ერთი პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო პროგრამის დეტალები ამ ეტაპზე არ აინტერესებს. მათ შორისაა ზაზა კაპანაძე, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღებს მხოლოდ იმის მიხედვით, ვინ რა კურს შესთავაზებს ქვეყანას.
არა აქვს მნიშვნელობა, არა, თორემ მე უმაღლეს განათლებას ვიყავ. კითხულობდი ადრე, მაგრამ ამ ეტაპზე არ აქვს
მნიშვნელობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე თქვენთვის არის რა?
ევროპული გზა. ჩემი გოგო არის სტავროს ვენაში უნივერსიტეტში, ცოლი არის იტალიაში. ჩემო გოგომ რო ესე იგი დაამთავრა ვენის უნივერსიტეტი, ეხლა დაიწყო მუშაობა. ეს შეშინებული არ ვიცი. არ შემეწყვიტონო ვიზაო რა. ევროპული არჩევანი რა, მოკლედ.
წელს 18 წლის გახდა და 26 ოქტომბერს ხმას პირველად მისცემს დავით ნანობაშვილი. ის ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო ამ გაზაფხულზე გამართული აქციების ერთ-ერთი მონაწილეა. დავით ნანობაშვილმა გვითხრა, რომ კენჭისხრის დღეს გადაწყვეტილების მიღება არ გაუჭირდება.
ეს უფრო მეხარია, რომ ოქტომბერს მიძლევა შეცვალოთ ჩემი მომავალი.
ის მიხედვით მიიღებ გადაწყვეტილებას, როცა კონკრეტულ პარტიას ან გაერთიანებას დავიწყებ.
გასმოხდა იმის მერე უკეთესობის გამინდება შევთხოვო ქვეყანა.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 26 ოქტომბერს გაიმართება და ქვეყნის ისტორიაში პირველად სრულად პროპორციული წესით ჩატარდება. პარლამენტის მანდატის მისაღებად პოლიტიკურმა ძალებმა 5%-იანი ბარიერი უნდა გადალახონ. წელს პირველად ამორჩევლების 90% ხმას ელექტრონულად მისცემს.
გიორგი ალდაშოვმა გიამბოთ, რამდენად აქვს ამომრჩევლის განსაზრული, რის მიხედვით მიიღებს გადაწყვეტილებას 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მიცემის შემთხვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან ამკვირაში იმყოფებოდნენ თბილისში და ოკუპირებულ ცხინვალსა და სოხუმში. მიზანი იყო მომზადება დისკუსიის მორიგი 62 რაუნდისთვის, რომელიც ჟენევაში 5-6 ნოემბერს უნდა ჩატარდეს. საქართველოში თანათავმჯდომარეების ჩამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კიდევ ერთხელ წამოსწია დისკუსიის სხვა ადგილას გადატანის საკითხი. ამ ფონზე აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას მაგალითად განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსია დღეს ერთადერთი ფორმატია, სადაც ამ დონეზე შეუძლიათ არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკი. დაახლოებით იგივე თქვეს ოკუპირებულ ცხინვალშიც. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ევროკავშირის გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები ოკუპირებულ რეგიონში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველს, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელს ჟენევის მოლაპარაკებებზე კონსტანტინ კოჩიევს შეხვდნენ. ამ შეხვედრას წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება ჟენევის დისკუსიის ადგილის შეცვლის თაობაზე. ამიტომ საინტერესო იყო, როგორ მიიღებდნენ უცხოელ დიპლომატებს ცხინვალში. ოსური საინფორმაციო სააგენტო რესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით და იმ განცხადებებით თუ იმსჯელებთ, რომლებიც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს მაგააკეთეს, ცხადი ხდება, რომ ოსური მხარე ჟენევაში წასვლას და იქ სამუშაო პროცესში მონაწილეობას აპირებს. აი რა თქვა კონსტანტინ კოჩიევმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მომავალი რაუნდისთვის არანაირი დაბრკოლება და სირთულე არ არსებობს და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ გამოვიყენოთ მომავალი შეხვედრა ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროებზე მუშაობის გასაგრძელებლად. იმ ორ საკითხზე, რომელიც ყოველთვის იყო ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ორი საკითხი, რომელსაც კოჩიევი გულისხმობდა, ესაა საზღვრების დელიმიტაცია, დემარკაციის პროცესის დაწყება და საქართველოს მხრიდან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტზე ხელმოწერა, რასაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ თანხმდებიან. კოჩიევის განცხადება იმის შესახებ, რომ ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდის ჩასატარებლად არ არსებობს ხელისშემშლელი ფაქტორები, ეწინააღმდეგება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას, რომელიც მან 4 ოქტომბერს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან ახსარ ჯიოევთან შეხვედრაზე გააკეთა.
მჭიდროდ მუშაობთ ჩვენს აფხაზ მეგობრებთან ერთად ამიერკავკასიის საკითხებზე კონსულტაციის ფარგლებში, რომელიც ბოლო დრომდე ჟენევაში ტარდებოდა. ახლა შევხედავთ, სად უფრო მოსახერხებელი იქნება ასეთი შეხვედრების ორგანიზება.
ლავროვს ოკუპირებული ცხინვალიდან უპასუხა დისკუსიის თანათავმჯდომარემ. ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები მხარს დაუჭერენ ჟენევის როგორც მოლაპარაკებების პლატფორმის შენარჩუნებას. ამის შესახებ ოსურ მედიას დისკუსიის თანათავმჯდომარემ გაეროს მხრიდან ჯიჰან სულთანოღლუმ განუცხადა. ჟენევის დისკუსიები თავისი განმარტებით და დამფუძნებელი დოკუმენტების მიხედვით ჟენევაში უნდა იმართებოდეს. აქედან გამომდინარე სამივე ორგანიზაცია, რომლებიც თანათავმჯდომარეებს წარმოადგენენ, გაერო, ეუთო და ევროკავშირი მხარს დაუჭერენ ჟენევას როგორც შეხვედრების ადგილის შენარჩუნებას, განაცხადა სულთანოღლუ. მისივე სიტყვებით, თუ გადატანის შესახებ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ის უნდა მიიღწეს მხოლოდ მონაწილეთა შორის კონსენსუსის გზით და ამ ეტაპზე ამის წინაპირობები არ არსებობს. ლავროვის განცხადება ამას თავიდან თითქოს მხარი აუბეს ცხინვალში, როცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ვიაჩესლავ გობოზოვმა გამოცემას აპასუხა, რომ ჟენევის დისკუსიამ კონსტრუქციული დიალოგის გაგრძელების რესურსი ამოწურა. გავიდა 4 დღე და ცხინვალი ისევ თანამშრომლობის გაგრძელების მესიჯს ავრცელებს. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ლავროვის განცხადებები უფრო დასავლეთის მიმართ კეთდება. არის შანტაჟი და სხვა არაფერი, რადგან დისკუსიის ადგილის და ფორმატის შეცვლა ახლა არც ერთი მონაწილის ინტერესში არ შედის.
როში აფხაზე დოსებიერე დაინტერესებული ამით. რუსეთის დაინტერესებული, იმიტომ რომ დღევანდელი ჟენევა ერთადერთი ფორმატია, სადაც ამერიკელები და რუსები ხვდებიან ერთმანეთს. ამის გაჩერებაც არ დაწყობდეს რუსეთს, მაშინ აფხაზები დოსებიერ სათავმოვარდებია საერთაშორისო კონტექსტში. იქ ტრიბუნა აქვს. ასე რომ მე მგონი რომ ეს არის PR კამპანია, დემაგოგია, პროპაგანდა და არაფერი საერთოარა კრემლობას.
რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებები ჟენევის დისკუსიების შესახებ თითქმის ყოველთვის ემთხვევა ხოლმე მორიგი რაუნდის ჩატარებას. 2022 წელს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსიები გეოპოლიტიკის მძევლად იქცა და მიუთითეს მოლაპარაკებების პროცესის უფრო ნეიტრალურ ადგილას გადატანაზე. 2023 წლის მარტში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ტოივო კლარმა ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდის წინ განაცხადა, რომ ვერ ხედავდა მოლაპარაკებების სხვა ადგილას გადატანის საჭიროებას, თუმცა ამ თემას მოსკოვი პერიოდულად მაინც ააქტიურებს ხოლმე. მიმდინარე წლის თებერვალში ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ და ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ინალ არძიმბამ განაცხადეს, რომ მოსკოვს დისკუსიის სხვა ადგილას გადატანა სურს. მათი თქმით საუბარია კერძოდ მინსკსა და ბაქოზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას თებერვალში განუცხადეს, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პლატფორმა მნიშვნელოვანი ფორმატია ოკუპაციასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად და საქართველო განაგრძობს ძალისხმევას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ რუსეთი ცდილობს დასავლეთის ნეგატიური კუთხით წარმოჩენას.
აჩვენოს, რომ მათი ჩართულობით და შემდგომობით მიმდინარე მოლაპარაკებები არის უშედეგო, თუ რეალურად წავა იმედიერვესე არ იქნება საქართველოს ხელისუფლება რაღაც ფორმატების შეცვლაზე, რუსეთი რაღაცა წარმატების ან წინსვლის ილუზიის შექმნა შეეცდება და ამით დასავლეთთან თავისი უპირატესობის დამტკიცებას, მაგრამ ბუნებრივია, რომ წარმოუდგენელია რუსეთთან ერთიერთზე დარჩენა საქართველოსთვის თავის ტერიტორიული პრობლემების მოგვარების საკითხებში, იმიტომ რომ უამრავი მაგალითია და მათ შორის ჩვენს რეგიონში, მათ შორის სომხები როგორ გასწირა თურქეთთან და აზერბაიჯანული ინტერესების სანაცვლოდ, ამიტომ ყველაზე სახიფათო იქნება მსგავსი დაბიჯების გადადგმა საქართველოსთვის და აბსოლუტურად მიუღებელი და უნებრივია რუსეთი თავისას ცდილობს და შესაბამის განცხადებებს ამიტომაც აკეთებს. თავარი ჩვენ არ რეაგირება გვექნება ამას.
ოკუპირებულ ცხინვალში ჩასვლამდე ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა შეხვედრა გამართეს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში. უცხოელ დიპლომატებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალიამ უმასპინძლა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანი ფუნქციონირების მნიშვნელობას და ამ კონტექსტში აქცენტი გაკეთდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარი საკითხების. რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლუილთა უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნების მიმართულებით წინსვლის საჭიროებაზე. ასევე ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალის და ერკინეთის ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას. წერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
გოგაფცე ორმა გიამბოთ, რატომ აქტიურდება პერიოდულად რუსეთის მხრიდან ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის სხვა ადგილას გადატანის საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ველოს ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს პროკურატურიდან გავრცელდა და ეხება პოლიტიკოს გივი თარგამაძის ავტომობილის საფეთქებას. ეს ფაქტი 2016 წელს მოხდა. პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დავალებით უთვალთვალებდნენ გივი თარგამაძეს ნადარომ ეს ინფორმაცია მიიღეს მკვლელობის მცდელობის საქმეზე დაკავებული დარჩო ხეჩუაშვილისგან. თავადამ პროცესში კი გამოძიების თანახმად ჩართული იყო ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი შოთა ჭიჭიაშვილი. თავად გივით არგამაძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროკურატურა მის მიერ გამოძიებისთვის მიწოდებული ვერსია დაადასტურა იმ განსხვავებით, რომ თარგამაძის განცხადებით დამკვეთი ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილია. უფრო მეც ამის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. მოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.